Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. Utorak je 21. junski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Oslobođeni optuženi za bombaški napad na redakciju vijesti. Šefovi diplomatije Evropske unije za produženje sankcija Rusiji. U centru Brisela uhapšen muškarac opasan lažnim eksplozivom. 5 poginulih, 23 povrijeđenih u udesu slovačkog autobusa u Srbiji. Tomislav Karamarko podnio ostavku na mjesto šefa HDZ-a. Danas utakmice Sjeverna Irska Njemačka, Ukrajina Poljska, Hrvatska Španija i Turska Češka. Iz emisije kakve su reakcije na činjenicu da ni 3,5 godine poslije bombaškog napada na redakciju Lista vijesti počinioci i nalogodavci nisu otkriveni. Glavni urednik Mihajlo Jovović.
Sve dok država ne otkrije ko nas je bombardovao i ko je nam je radio sve te druge stvari, ja ću smatrati da je u sve to umiješana država. To mi pravo da je ovaj slučaj i svi drugi slučajevi za koje mi sumnjamo da su povezani ili sa nekim iz vlasti ili sa ljudima bliskim vlasti, iz mafije, biznisa i tako dalje.
30 godina poslije proslavljeni glumac Rade Šerbedžija ponovo na Budvanskom gradu teatru.
Nakon ovih 30 godina, nakon svega što je bilo, ratova, mržnji, ubijanja, smrti, ko je pobjedio?
Pa ja ne znam. Ne znam ko je pobjedio. U civilizaciji našoj i u ovom svijetu koji živimo imate vremena koja pobjeđuju i gube. Tako da ima vremena u kojima nema pobjednika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako je uvjeren da će parlamenti svih 28 članica ratifikovati pristupni protokol za prijem Crne Gore u alijansu. Na pitanje da li je iznenađen stavom Rusije koja negoduje zbog toga što je Crna Gora na ulazu u Sjevernoatlantski savez, Stoltenberg je odgovorio kako alijansa Crnoj Gori želi dobrodošlicu koja nije režirana protiv bilo koga, pa tako ni protiv Rusije. Ostale vijesti, Podgoričani Marko Šofranac i Nemanja Vukmirović pravosnažno su oslobođeni optužbi za bombaški napad na redakciju Lista vijesti iz decembra 2013. Tako je najteži napad na medije i novinare poslije ubistva urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića ostao nerasvijetljen, a izvršioci i nalogodavci ostali van domašaja pravde. Ministar saobraćaja Ivan Brajović i bivši direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača treba da snose moralnu i svaku drugu odgovornost zbog toga što put Cetinje-Budva nije završen u roku koji su obećali. To je izjavio novi direktor Direkcije Ivan Ašanin, prema čijim riječima će za završetak radova biti potrebno najmanje još 7 dana, što je znatno prekoračenje roka koje je obećao Brajović odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini. Dvije vijesti iz regiona. Tomislav Karamarko od sinoć više nije prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice, pošto je podnio ostavku obrazlažući kako to čini za dobrobit Hrvatske. Prošle sedmice Karamarko je najprije podnio ostavku na poziciju prvog potpredsjednika vlade, na čijem čelu je bio Tihomir Orešković, kome je u Saboru potom izglasan opoziv. 5 osoba je poginulo, 23 povrijeđeno kada je slovački autobus sa turistima sletio sa kolovoza na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinca. Slovački autobus vraćao se sa Krfa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomatije Evropske unije saglasili su se da još 6 mjeseci produže sankcije Rusiji zbog okupacije i ilegalne aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i podrške Moskve proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Konačna odluka bit će donesena na predstojećem samitu lidera EU u Briselu iduće sedmice. A u centru Brisela rano jutro uhapšen je muškarac za koga se kasnije ispostavilo da se opasao lažnim eksplozivom, zbog kojeg je bio evakuisan tržni centar. Nedugo nakon te uzbune u centru Brisela evakuisan su i dvije metro stanice. Dva dana uoči referenduma o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji potpuno je neizvjesno kakav će biti ishod. Prema najnovim anketama, Britanci u jednakom broju podržavaju i ostanak i odlazak iz Unije. Vrijeme za agitovanje ističe, pa će u areni Wembley večeras biti održana debata između pristalica i protivnika Brexita. Kampanju za odlazak predvodit će bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson, a za ostanak sadašnji gradonačelnik Sadiq Khan. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj danas će biti odigrane utakmice posljednjeg trećeg kola u grupama C i D. U C grupi u 18 sati sastaju se Sjeverna Irska i Njemačka, odnosno Ukrajina i Poljska. Za 21 sat zakazani su dueli D grupe u kojima će rivali biti Hrvatska i Španija, odnosno Turska i Češka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan slučaj napada na novinare i medije koji kritikuju vlast u Crnoj Gori ostaće do daljeg nerasvijetljen. Viši sud pravosnažno je oslobodio dvojicu Podgoričana koji su bili optuženi da su prije 3 godine bacili eksploziv na redakciju Dnevnika Vijesti. Kakve su reakcije, čućemo od Predraga Tomovića.
Viši sud u Podgorici potvrdio je posljednju odluku sudije Podgoričkog osnovnog suda Nenada Vujanovića, koji je 2 puta oslobađao Podgoričane Marka Šofranca i Nemanju Vukmirovića optužbi da su 26. decembra 2013. godine postavili nekoliko stotina grama eksploziva ispod kancelarije glavnog i odgovornog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. U optužnici između ostalog bilo je navedeno da je Vukmirović postavio eksploziva, da je Šofranac čuvao stražu, no viši sud je prihvatio obrazloženje sudije osnovnog suda da je takva optužba paušalna i neutemeljena, jer nije sa sigurnošću utvrđeno da su njih dvojica postavili eksploziv. Tako je najteži napad na medije i novinare posle ubistva urednika Dnevnika Dan Duška Jovanovića ostao nerasvijetljen, izvršioci i nalogodavci van domašaja pravde. Za Mihajla Jovovića to dodatno pojačava sumnju da iza napada stoje državne strukture koje žele da se obračunaju sa onim medijima i novinarima koji kritikuju vlast.
Sve dok država ne otkrije ko nas je bombardovao i ko je nam je radio sve te druge stvari, eto, govorim samo za ovo što se desilo u vijestima, ja ću smatrati da je u sve to umiješana država. To mi pravo da je ovaj slučaj i svi drugi slučajevi za koje mi sumnjamo da su povezani ili sa nekim iz vlasti ili sa ljudima bliskim vlasti, iz mafije, biznisa i tako dalje. Ovo što se nama dešava se zato zbog toga što mi pišemo to što pišemo, a ja mislim da pišemo to što svaki normalni medij treba da radi u demokratskoj državi, da bude čuvar demokratije, ljudskih prava, vladavine prava, da ukazuje na loše stvari u društvu kako bi to društvo bilo bolje. Vlastima se očigledno to ne dopada, ali mi ćemo nastaviti da radimo to što radimo.
Jovović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ta ista država nije iskoristila mogućnost da od premijera Mila Đukanovića dobije informacije i odgovore na pitanje ko je bombardovao Vijesti.
Znam da je premijer par mjeseci nakon eksplozije rekao da su u to umiješane neke državne strukture koje ne žele dobro Crnoj Gori. Ja sam nekoliko puta tražio da tužioci i policija ispitaju premijera, koji očigledno zna ko su nalogodavci, a samim tim može se doći i do samih izvršilaca. Naravno da mi policija neće prošlo, nije im palo na pamet da to uradi. Druga stvar su pravci istrage iz papira koji su dostavljeni komisiji, gdje se vidi da neki ljudi koji mogu imati veze sa tim, a nisu ova dvojica koji su oslobođeni, uopšte nisu ispitani. I to nije samo jedan slučaj. Jedan novinar je ubijen u Crnoj Gori, niko još ne zna. Drugi koji je štitio kolumnistu i književnika je također ubijen. Niko i ni to ne zna. To se nikad neće riješiti dok se ova vlast ne promijeni.
Ovakav sudski epilog bombaškog napada na Vijesti je još jednom pokazao nemoć državnih institucija da svoj posao obavljaju profesionalno, kaže za naš radio Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
i na kraju krajeva on uliva jedno osjećanje opštene sigurnosti za sve one koji su neistomišljenici ove vlasti, jer oni u konačnici nisu ni fizički bezbjedni, odnosno u trenutku kada se desi neka vrsta napada možete biti gotovo sigurni da taj slučaj neće do kraja biti istražen, niti nalagodavci i izvršitelji procesuirani ukoliko nise dovoljno podobni. Mislim da je to zaista porazno, da to nije samo loša poruka prema onima koji u okviru medija pokušavaju da problematizuju dominantne projekte moći, nego je to jedna prijeteća poruka i prema svima drugima koji se ne slažu sa vladajućim strukturama i sa paralelnim centrima moći.
Inače, bombaški napad iz 2013. godine je samo jedan u nizu napada na imovinu Vijesti. Podsjetimo, tokom jula i avgusta 2011. godine u požarima su uništena 4 vozila tog dnevnog lista. Ni u tim slučajevima do danas nijesu otkriveni počinioci niti nalogodavci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u nastavku idemo u parlament. Poslanici su raspravljali o problemu koji bi mnogi okarakterisali kao rak ranu crnogorskog društva. Iako su na dnevnom redu bile novine u vezi sa priznavanjem inostranih diploma, debata je neminovno utonula i u raspravu o problemima domaćeg obrazovanja. Izvještava Esad Krcić.
Današnju sjednicu Skupštine na kojoj se raspravljalo o novom zakonu u vezi sa priznavanjem inostranih diploma su obilježile dvije karakteristike. Prva je da su, iako u drastičnoj manjini u ukupnom sastavu parlamenta, skoro isključivo diskutovale žene, a druga je da, kao rijetko kada, neki prijedlog zakona ima skoro potpunu saglasnost, pa je sasvim izvjesno da će ovaj vladin prijedlog biti usvojen. Poslanici su iskazali svijest da i u Crnoj Gori postoje fakulteti čije diplome nisu i dokaz stečenog znanja svršenih studenata, ali su bili veoma kritični prema mogućnosti uvoza kadra iz regiona sa diplomama sumnjivih fakulteta. Poslanica opozicionog demokratskog fronta Jelisa Vakalezić se osvrnula na još neke anomalije sistema koje pojedincima omogućavaju status fakultetski obrazovanih lica.
Trebalo je da nostrifikuje jednu obrazovnu ispravu iz oblasti medicine. Ministarstvo je tražio od odgovarajuće institucije Ujedinjenog kraljevstva. Odgovoreno mu je da taj konkretni papir nema težinu dokaza o stepenu obrazovanja. Međutim, Ljekarska komora, jer u slučajevima kada kod nas nema uporišta za nostrifikaciju, da odlučuju strukovne organizacije, Inženjerska komora i Ljekarska komora. Ljekarska komora je jednostavno priznala licencu izdatu u Makedoniji kao obrazovni dokument. Licenca nije obrazovni dokument.
Branka Bošnjak također iz DF-a istakla još jedan fenomen crnogorskog obrazovnog sistema, plagiranje radova, i pritom se pozvala na jedan od najpoznatijih primjera.
Vama u vladi sjede i u vašoj partiji ljudi koji su falsifikatori, odnosno plagijatori. Plagirali su naučne radove za izbor u zvanje. Imate onog vašeg aktivistu u mladima DPS-a koji je potpuno prepisao magistarsku tezu. I sve dok vi sjedite sa njima, ne osudite to zvanično na toj poziciji, ja ne znam šta možemo da očekujemo od vas. Prosto je nevjerovatno da u ovoj državi imate osjećaj, ako ste loši i ako nešto pokušate da, evo žargonski rečeno, smuvate na brzinu da nešto završite, vi bolje prosperirate. Valjda su ti ljudi drski i na taj način stiču nekakve pozicije, a znate koliko neznanje košta, i vjerujte da i pola ovoga što se dešava u zemlji je rezultat neznanja mnogih ljudi koji su na volšeban način došli do diplome.
Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović je ukazala na fenomen koji nije isključivo sistemskog karaktera, već ako ne mentalitetski, onda psihološki.
Ja zaista ne razumijem zašto postoji tolika potreba kod ljudi i šta je to u ljudima da moraju da budu diplomirani, da moraju da budu magistri, da moraju biti doktori nauka, a koliko imamo inteligentnih ljudi koji časno rade i zanatske poslove. Mi ćemo doći u situaciju da mi nećemo imati zanatlije, mi nećemo imati vodoinstalatere, električare, jer ovdje svako misli da treba da ima fakultetsku diplomu i upravo dolazimo do onoga, to su ljudi koji nose neke komplekse.
Ljerka Dragićević iz Hrvatske građanske inicijative je o istoj stvari govorila jezgrovito koristeći primorsku narodnu poslovicu.
Šćora, ja šćora, ti ko će rabotati. Ili u prevodu, ja sam gospođa, ti si gospođa, neko treba i da rabota.
Ministar obrazovanja Predrag Bošković je tokom završne riječi, istakavši da je saglasan sa svim komentarima, ipak napomenuo da su diskutanti najmanje govorili o temi koja je na dnevnom redu. Ministar Bošković je međutim rekao da ministarstvo intenzivno radi na uvođenju potpuno novog sistema obrazovanja u kom će se vršiti monitoring i usmjeravanje djece već od vrtića. Bošković je između ostalog naveo jedan primjer koji se nadovezuje na kritike u vezi sa manjkom srednje stručnog kadra.
Dobio sam milion zahtjeva da otvorimo odjeljenje stolara u jednoj našoj sjevernoj opštini. Otvorili smo to zanimanje u školi, u srednjoj školi. Znate li koliko se javilo ljudi za to zanimanje? Nula. U Budvi za konobara i kuvara nula. U baru za konobara i kuvara nula. Nije samo problem nostrifikacije diploma. Mnogo je širi problem s kojim moramo da se bavimo, a to je da ljudima, roditeljima prije svega pokažemo gdje su šanse.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru u 13.46 Svjetska scena. Kako se približava referendum o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji, sve su glasniji javni pozivi i iz Britanije, ali i čitavog svijeta, iz političkih, poslovnih, sportskih i umjetničkih krugova za ostanak te zemlje u Evropskoj uniji. Posljednji je stigao od britanske fudbalske ikone Davida Beckhama, koji je pozvao svoje zemljake da glasaju za članstvo u Evropskoj uniji. Brisel je ipak pripremio izlaznu strategiju ukoliko Britanci odluče da napuste evropsku familiju. Jedno je sigurno, ukoliko Brexit prođe, bit će to potres sa dalekosežnim posljedicama, prije svega za stari kontinent, ali i šire. Slušamo Biljanu Jovičević.
Istraživanje javnog mijenja utorak pokazuju da jača podrška među Britancima za ostanak u EU, ali glasanje koje će se na ostrvu obaviti za dva dana i koje će imati dalekosežne posljedice i za Britaniju i za Europu ostaje na ivici noža. Britanci glasaju u četvrtak, a političari, ekonomisti i velike svjetske trgovinske i financijske organizacije upozoravaju da bi odlazak i Britaniju i Europu mogao gurnuti u recesiju. Veliki svjetski industrijski divovi poput Forda i Fiata otvoreno su zaprijetili prebacivanjem proizvodnje iz Britanije, dok je milijarder George Soros, koji je 92. se kladio protiv funte i zaradio više od milijarde na spekulacijama na berzi te crne srijede, kada je britanska vlada bila prinuđena da povuče funtu s europskog tržišta valuta, napisao je autorski tekst za britanski Guardian. Poručio je da će glas za odlazak izazvati veću i mnogo opasniju devalvaciju britanske valute nego što je to bio pad na crnu srijedu. Istraživanje javnog mijenja od ubistva proevropski orijentisane britanske laburističke poslanice Jo Cox, upucane i zbodene na smrt u blizini Leedsa prošlog četvrtka, sugerišu da većinski sentiment Britanaca sada ide u korist glasanja za ostanak u EU. ORB istraživanje utorak za Daily Telegraph pokazuje da je podrška za ostanak na 53%, 5% više u odnosu na prethodno istraživanje. Pristalice Brexita su na 46%, odnosno pali su za 3%.
Svi signali ORB ovog posljednjeg i finalnog ispitivanja javnog mijenja ukazuju da će referendum zaista biti na ivici.
Rekao je Linton Crosby, politički strateg koji je bio i savjetnik vladajuće konzervativne stranke na posljednjim izborima 2015.
Kampanja za odlazak nije uspjela da poništi gotovo sve prisutnu percepciju da je odlazak riskantniji od ove dvije opcije.
Kaže on. Socijalno istraživačko tijelo NetCen također je objavilo istraživanje koje govori da su pristalice ostanka u Europskoj uniji u prednosti od 53% u odnosu na 47% onih koji su za izlazak. Treće istraživanje koje je YouGov proveo online za Times, koji je jučer uvodniku također pozvao da se glasa za ostanak u EU, pokazuju da su pristalice Brexita pak u prednosti od 44% u odnosu na 42% onih koji su za ostanak u EU. Ovo posljednje istraživanje provedeno je ovog vikenda nakon ubistva britanske zastupnice Jo Cox. Kampanja za referendum bila je suspendovana na 3 dana nakon njenog ubistva, što je na izvjestan način vodilo i do propitivanja tona korištenog u kampanji. Ali je opozicioni lider laburista Jeremy Corbyn rekao da je njeno ubistvo vjerovatno bilo ekstremno političko nasilje. Neke pristalice kampanje za Brexit optužile su oni koji vode kampanju za ostanak u EU da su iskoristile njeno ubistvo da daju ton kampanji i kod kuće i vani. Sam broj izašlih na referendumu u četvrtak po svemu sudeći bit će ključan za rezultata. Istraživači ORB-a su utvrdili da pristalice ostanka, za koje se ranije procjenjivalo da su bili više apatični, u finišu su postali izrazito motivisani da izađu na glasanje kako se dan D približava. No, globalno najzvučniji britanski poziv stigao je jutros od penzionisane fudbalske ikone Davida Beckhama, koji je poručio:
"Za našu djecu i njihovu djecu mi treba da se suočavamo sa svjetskim problemima zajedno, a ne sami."
U korist optimističnim prognozama ide i to da posljednji rezultati kladionica daju značajnu prednost opciji za ostanak u EU, i to 75%.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I do kraja emisije bavimo se kulturom. Najprije idemo u Budvu. 30 godina od kada je glumio glavne uloge na prvom gradu teatru, Rade Šerbedžija je koprodukcijom svog kazališta Ulisis i Sarajevskog mesa otvorio jubilarni 30. Budvanski festival predstavom Antigona 2000 godina kasnije. Nakon otvaranja grada teatra sa njim je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Antički komadi su poput naših života izrasli u stvarnosti prepunoj krvi i zločina. To je za pozorišnu kritiku poveznica Sofokleovih djela sa 21. vijekom, u kojem bi potraga za pravdom mogla prekinuti lanac nesreće koje prati čovječanstvo iz roda u rod. Tako je Sofokleova Antigona predložak za koprodukciju Antigona 2000 godina kasnije, kazalište Ulisisa Briona i Sarajevskog mesa. U režiji Lenki Udovički, Kreonta, oca Antigone, glumi Rade Šerbedžija.
Zašto ste odabrali upravo Antigonu za otvaranje?
Imaju ti neki komadi koji su arhetipovi u antičkoj drami i mi smo došli na tu ideju da napravimo paralelnu priču sa Antigonom 2000 poslije. Tako da imamo Sofokla kao bazu i pratimo jednu familiju koja vjerojatno, nigdje nismo rekli da je to Bosna, može biti bilo gdje, ali vjerojatno negdje u Bosni se dešava ta priča. Sin je u ratu nestao i oni traže tijelo sinovo da ga pokopaju. I to je nešto što nas veže sa Antigonom i sa uopće tim strahotama rata i nepravdi, borbe slobodarskog duha protiv autoriteta, protiv politike.
Šerbedžija je bio član prve direkcije festivala Grad Teatar 1987. uz Ljubišu Ristića, Nadu Kokotović i Dragana Klajića. Osim po KPGT-u, koje naziva pozorišnim čudom zbog režijske genijalnosti Ristića, Šerbedžija se tog vremena sjeća i po pozitivnoj energiji kojom je obilovao novi stari grad Budve, obnovljen nakon katastrofalnog zemljotresa 1979. Predstave su tada nanovo oživjele citadelu, kamene trgove i srednjevekovne bedeme. 30 godina kasnije, bježeći od buke i jeftine turističke ponude koji protjeruju festivalske programe sa nekadašnjih matičnih scena, Šerbedžija je prostor za Antigonu 2000 godina kasnije morao da traži van grada i pronađe ga u njegovom zaleđu, jer kultura kao neprofitna djelatnost odavno više nije prioritet u državama regiona.
Da se ulagalo više, ne bi se onaj vandalizam događao na fudbalskim utakmicama u Europi, da sramoti cijelu naciju, ne samo Hrvatsku, nego sve ove nas, slavenske narode s ovog područja. Konačno i srbijski su to napravili u Milanu, zar ne tako istu glupost? Zašto to Česi nisu napravili? Zašto to Mađari nisu napravili? Eto, tu smo blizu, je tako? Česi su i sa Sloveni. Radi se jednostavno o tradiciji, ulaganje u zemlju, u narod, u edukaciju. To je ono čega mi moramo biti svjesni, moramo biti pioniri toga, ne samo mi koji smo umjetnici, nego i ljudi koji se bave politikom.
U 30 godina od kada je u Budvi glumio glavne uloge u predstavama Titan Dronik, Don Juan, Tartif i Oslobođenje Skoplja, nije samo kultura izgubila svoju važnost. Nove prioritete izrodilo je vrijeme u kojem se mrzjelo. Zato pitamo Šerbedžiju.
Nakon ovih 30 godina, nakon svega što je bilo, ratova, mržnji, ubijanja, smrti, ko je pobjedio?
Pa ja ne znam ko je pobjedio. Ja mislim, u civilizaciji našoj i u ovom svijetu koji živimo imate vremena koja pobjeđuju i gube. Tako da ima vremena u kojima nema pobjednika. Mi živimo u takvom jednom, ja mislim, međuvremenu, međuprostoru, gdje su pobjednici neki sitni, bezimeni ljudi, gdje nema zapravo pravih revolucija, niti pravih ideja, ni osvješćenja. i zato smo mi ovog časa svi gubitnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da li ste znali da je danas svjetski dan muzike? Tim povodom naša Lela Šćepanović pitala je novinara, publicistu i muzičkog kritičara, autora prve istorije crnogorske pop-rock muzike 1954. do 1991. Željka Milovića, šta mladi u Crnoj Gori slušaju, ko dominantno kreira i određuje njihov muzički ukus i kakva je muzička scena Crne Gore.
Gospodine Miloviću, šta to mladi ljudi u Crnoj Gori danas slušaju?
Kakav je taj opšti muzički ukus po kafićima, klubovima? Ono što čovjek sa strane može da primijeti.
Ono što čovjek sa strane može da primijeti nikako nije ono što je dominantno inače u muzičkom svijetu, odnosno među mladima u muzičkom svijetu, jer čovjek koji dođe sa strane čuje uglavnom ono što želi da čuje, to je strana muzika ili opšti pink grand hitovi po diskotekama, a ono što mladi uglavnom slušaju u Crnoj Gori ne razlikuje se ništa od onoga što slušaju u Bosni, Srbiji, pa ja sam skoro siguran i u Hrvatskoj. Dakle, folk muzika, odnosno ovaj mutant što je nastao iz folk muzike, ta nova vrsta folk muzike koja je jako bliska dansu ili više ne znam ni čemu, ali to nešto slušaju i crnogorski mladi.
A kakav je taj mainstream zapravo, čemu se teži?
Pa ja nisam siguran da mainstreama uopšte ima trenutno u Crnoj Gori, jer Perper kao glavni i osnovni produkt mainstreama u Crnoj Gori nije nešto diskografski aktivan, evo 2-3 godine izdaju samo kompilacije starih snimaka, Makadam odavno već ne postoji, koji je bio ono konstanta Crne Gore, najpoznatija stvar, a ostali izvođači su se bazirali uglavnom na uspjehu u Beogradu da bi mogli zbog malog tržišta da bi mogli da funkcionišu, tipa Sergeja Ćetkovića, Milene Vuči ili Vlade Georgijeva.
Koliko zapravo to malo tržište utiče na muzičku scenu?
Pa ja sam svojevremeno izjavio, ma ta izjava nije nešto naročito lipo primljena, da u Crnoj Gori nikad nije postojala crnogorska rock scena. Jer rock scena znači izdavača iz Crne Gore, konstantni broj grupa koji neprestano sviraju, imaju nastupe, muzičke novine, veliki broj CD-ova, osnovanje ploča i kaseta, nikad toga nije bilo u Crnoj Gori. U toj mjeri da bi se moglo govoriti o sceni. Nije drugačije ni danas. Malo tržište čini da bavljenje muzikom definitivno nije isplativo u Crnoj Gori.
Ko dominantno kreira muzički ukus crnogorske omladine danas? Što je to što se nudi i nameće?
Televizije, naravno. Televizije iz okruženja, pošto ovdašnje televizije nemaju tu moć, niti tu propagandnu mašineriju. Televizije su te koje stvore ukus svih nas na Balkanu, mislim na mlađu kategoriju, naravno, a boga mi na ovu stariju, rekao bih. Znači, naravno, da se razumijemo, ima izuzetaka svuda. Na ljudi drugačiju muziku slušaju i to dosta, ali mislim da su oni izuzetak koji potvrđuju pravilo.
Nikad više u Crnoj Gori muzičkih happeninga, festivala, kako zapravo ocjenjujete kvalitet?
Pazite, kvalitet muzike ljeti, kvalitet muzike u ostatku godine i kvalitet života ljeti i ostatku godine, naravno da nije isti u Crnoj Gori. Ljeti je, sve se podređuje tome da bude što veći broj posjetioca, odnosno turista, pa i festivali. Lake Fest koji je baziran ka roku, ne znam, Salt and Soul, Sea Dance, imaju odlične goste, naravno ne toliko glamurozne i veličanstvene kao su bili Rolling Stones ili Madonna ili Lenny Kravitz, ali sa odlična ponuda. Pretpostavljam da je to više bazirano na goste nego na same Crnogorce, ali i mi tu dovoljno, što bi rekli mi Crnogorci, očopljimo.
Kaže na svjetski dan muzike o muzičkoj sceni Crne Gore novinar, publicista i muzički kritičar Željko Milović.
Naša tema o tome zašto više nema zajedničkog nošenja krsta na Rumiju, pravoslavaca, katolika i muslimana na 1000-godišnjicu od stradanja Svetog Vladimira, čime je prekinuta viševjekovna tradicija, postakla i veliki broj vaših komentara na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
To zajedništvo i slogu je rasturila Srpska pravoslavna crkva na čelu sa Amfilohijem, iznoseći na Rumiju ovu konzervu, piše Stanimir dok Periša odgovara.
Miloti je i stavio tu crkvu na Rumiji. Da je Vladimir živ, sve bi vas sad u lance stavio.
Niko ne brani katolicima i muslimanima da izađu zajedno sa pravoslavcima na Rumiju. Naprotiv, dobro su došli, poručuje Vladimir.
Razlog je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Ona radi šta hoće i više je polupartija koja se bavi politikom. Potpuno je otuđena od naroda, prepravlja istoriju, kulturu i običaje. Ne samo u Crnoj Gori, nego i u samoj Srbiji, tvrdi Milan, dok Marko zaključuje.
Ovdje je bila crkva prije nastanka pojma nacionalizma.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare. Ostanite sa nama.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Oslobođeni optuženi za bombaški napad na redakciju Vijesti. Šefovi diplomatije Evropske unije za produženje sankcija Rusiji. U centru Brisela uhapšen muškarac opasan lažnim eksplozivom. 5 poginulih, 23 povrijeđenih u udesu slovačkog autobusa u Srbiji. Tomislav Karamarko podnio ostavku na mjesto šefa HDZ-a. Danas utakmice Sjeverna Irska, Njemačka, Ukrajina, Poljska, Hrvatska, Španija i Turska, Češka. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.